Тази вечер поредната лекция от семинара Откровение е със заглавие Хилядогодишното царство, блаженството на първото и трагедията на второто възкресение. Пред нас ще бъде разгледан важният въпрос за бъдещето спасение на истинските християни през вековете и съдбата на всички, които са отхвърлили Божият апел за вяра в Исус Христос, покаяние и един добродетелен живот. Давам думата на пастор Агоп Тахмисян и нека да бъдем внимателни върху това, което той има да ни каже тази вечер.
Драги братя и сестри, драги приятели, както вече съобщихме, тази вечер ще разгледаме Откровение 20-та глава. Разбира се, не цялата, но основната част на тази глава ще разгледаме в нашата беседа, в нашата проповед тази вечер. Постепенно се насочваме вече към края на книгата Откровение и към края на нашия семинар. И тази беседа е една от последните беседи. И така, хилядогодишното царство. В духовната литература се среща латинската дума милениум. Милениум, което означава хилядогодишнина. Може би няма друго пророчество в Библията, което да е било предмет на толкова различие в разбирането, както Откровение 20 глава. Толкова различие в становищата и с такова влияние върху религиозния живот на вярващите хора. Само през миналото столетие, през 20 век, върху Откровение 20 глава са написани повече от 3000 богословски статии. Повече от 3000 богословски студии. Това показва какви различия съществуват в богословския свят по отношение на разбирането на Откровение 20 глава. Счита се, че особено първите 10 стиха са най-дебатираните пасажи в цялата Библия. Но както ще видим, ние ще следваме основните принципи на тълкуване на свещеното писание, така както са дадени до сега във всички глави, които разглеждахме. И така, кой е всъщност основният, най-големия въпрос и най-трудният, може би, по отношение на произхода на злото? Това е духовно-философския въпрос в религията. Как и защо има зло на земята? Общото становище на философите и по-специално и на религиозната философия е, че добро и зло винаги е имало и добро и зло ще има винаги. Че доброто и злото са вечни. Но ние видяхме в последните наши разглеждания, както и тази вечер ще видим, свещеното писание не е съгласно с такова заключение. Библията ясно заявява, че злото се корени в сърцето на най-висшия херовим, ръководител на ангелския свят, който много отдавна е възстанал против Божия авторитет, против Божия закон и с това е причинил един страхотен бунт на небето. Така е започнала тая космична война между доброто и злото. Ние не знаем точно кога, но по всяка вероятност много отдавна, преди сътворението на нашата земя. Още вече при самото сътворение на нашата земя, ние виждаме този небесен виш херовим Луцифер, като Божий враг, като Сатана и като дявол тук на земята. След открития му бунт, след като неговият бунт става вече явен на цялото небе, на цялата вселена, той е наречен дявол и Сатана, което означава клеветник, противник. Сега, ако лайтмотивът на Откровението, т.е. основната идея на Откровението е борбата, космичната борба между доброто и злото, между светлината и тъмната, то Откровение 20 глава ни дава финала на този конфликт. Края на тази война. Края на тази космична война между Бог и Сатана. И в края на краищата Откровение 20 глава ни дава и картина на окончателното унищожение на Сатана. Неговото анихилиране, както обикновено се казва, което означава да, като че ли никога не е съществувал. Ние видяхме, че изгонването на Сатана от небето, отнемането на поста му осенява с херовим, отнемането на небесното му гражданство, изгонването от небето, става след победата на Христос на Голгота. И така, ние можем да прочетем сега първите три стиха от Откровение 20 глава, след тези въведителни думи и кратък преговор на това, което досега сме разглеждали по този въпрос. Откровение 20 глава, 1 до 3 стих. И видях, че от небето слизаше един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, древната змия, която е дявол и Сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи и е запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. Ето тук за първи път срещаме този период от 1000 години, този милениум. Какво вижда Йоан всъщност в това видение? Той вижда, че един мощен ангел, един пратеник на небето, който държи в ръката си ключа на бездната и една голяма верига, слиза на земята, арестува Сатана и го хвърля в бездната и заключва тая бездна. За да не мами вече народите, и след като мине милениума, след като минат тези 1000 години, които, както ще видим, земята ще прекара в абсолютна пустота, Сатана ще бъде пуснат за малко време. Ще видим какво ще означава това пускане за малко време. Значи, той е арестуван тук на земята за 1000 години. За да не мами вече народите. Защото при второто пришествие земята е напълно обезлюдена. На земята не остава нито едно човешко същество. Земята се превръща в абсолютна пустиня. Нещо, каквото представлява днес Луната. Абсолютна пустиня. И в това положение, когато няма никакъв човек на земята, естествено Сатана бива вързан до обстоятелства. Той не може вече да мами, защото няма кого да мами. А ако това е било работата му през цялото историческо време от 6000 години, сега вече тази работа му е отнета и той няма кого да заблуждава, тъй като няма хора на земята. Той е лишен от този човешки материал, с който винаги е работил. Какво представлява бездната? Гръцката дума тук е абиосос. Интересно е, че когато четем Битие, първа глава, втория стих, при сътворението на нашата планета се казва, а земята беше неустроена и пуста и тъмнина покриваше бездната. Откриваме същата дума. Да, и в Септуагинтата, най-авторитетният гръцки превод на Стария Завет, е дадена същата дума абиосос, което означава бездна. Тъмнина покриваше бездната и Божия дух се носеше над водата. Земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. Естествено под бездна тук се разбира това хаотично състояние. При сътворението, известно време, ние не знаем колко дълго време, нашата планета е била в абсолютен хаос. Твърди частици с вода в едно хаотично състояние. Не знаем колко време. Щом се употребява същата дума, ясно е, че логиката показва, че в края на световната история, че всички събития, които ще станат, след това, че с мощното земетресение, което разгледахме, което ще разруши абсолютно всички съоръжения, нищо няма да остане, и всички други природни катаклизми, които ще станат на Земята по време на язвите, ще превърнат Земята в абсолютна пустина, в един хаос. Нали? И в това състояние, в това хаотично състояние, напълно обезобразена, опустошена Земя, тя е наречена тук бездна. Така че бездната не е някаква дупка, в която да бъде хвърлен Сатана, но това е земята в опустошено и разорено състояние. Тук той ще бъде затворен. 1000 години на земята, в тая бездна, той ще бъде в затвор. и няма да може да прави нищо, защото няма какво да прави. Ще трябва да обикаля тези развалини, цялата планета ще бъде в руини, в развалини, и да си даде сметка за това, което е направил с една цяла човешка раса. Да си даде сметка за злините, които е причинил на цялата човешка раса. Че това ще стане, имаме и някои текстове в Стария Завет, пророчески пасажи, които можем да прочетем. В книгата на пророк Исаия, четем в 24 глава, 19 и 20 стихове. Земята се съкруши съвсем, земята се разложи съвсем, земята се разтърси силно, земята ще залита като някой пиян и ще се разтресе като колиба от пръти. Беззаконието и ще натегне върху нея и ще падне и няма да, вече да стане. Просто Исаия вижда напред, много напред. Нали, Исаия е живял около 750 години преди Рождество Христово, но в даден момент Бог отправя погледа му много напред в бъдещето и той вижда това опустошено състояние на нашата планета. Той казва, земята се съкруши, съвсем земята се разложи. Но прави впечатление, че той говори като че ли това вече е станало. Не казва, земята ще се съкруши, ще се разложи в бъдеще, а го казва като че ли това вече е станало. Аз наричам това време пророческо време, което ни представя сигурността на това, което Бог е предсказал. Че то абсолютно в надлежното време ще се осъществи. Има още един пасаж в книгата на пророк Еремия, 4 глава, 23 до 26 стих. Погледнах към земята и ето, тя беше пуста и празна. Същите думички пуста и празна, които са използвани в Битие 1 глава, 2 стих. При сътворението земята беше пуста и празна. Погледнах към планините, така, погледнах към земята, ето тя беше пуста и празна. Към небето и нямаше светлината му. Погледнах към планините и ето трепереха. И всички хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек. И всички небесни птици бяха избягали. Погледнах, и ето плодородната страна беше пуста и всичките и градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв. Разбира се, буквално най-напред Еремия говори за опустошението на еврейската държава Палестина, когато евреите трябваше да отидат в вавилонски плен. Но духът на пророчество в книгата Великата борба предлага този текст и за бъдещето разорение на земята в края при второто пришествие на Исус Христос, състоянието в което земята ще прекара 1000 години. И така Сатана ще бъде затворен в тази земна тъмница. Ключът на бездната. Ангелът носи ключа на бездната, символ, който означава, че небето контролира всичко. Каквото каже небето, това ще стане. Ангелът носи една верига, символ на ограничение обстоятелства. Разбира се, едно небесно същество не може да бъде вързано с материална верига. Тази верига ни представя ограниченията, на които ще бъде подложен именно той. Поради обстоятелства. Той няма какво да прави. Напълно свързани ръце. Интересно, че в историческото време Сатана е давал на хората много обещания. Той е давал обещанията, че ще създаде благоденствие за човечеството, ще създаде един чудесен свят за човечеството. Примерно, че ще създаде благоденствие чрез капитализма, след това, че ще създаде благоденствие чрез комунизма. Това са измамите, с които Сатана е измамил човешкия род. Сега обаче ще се види, че всичко, което, с което е манал хората, е било само блъв и нищо от това не е могъл да осъществи. Бог ще му даде възможност 1000 години да направи. Той е твърдял, че може да създава живот. Ето в тези 1000 години да създаде живот. Ще се види, че всичко това всъщност са били неговите измами. И цялото небе, жителите на другите светове, които наблюдават с изключителен интерес това, което става на земята като в театър, ще видят, ще разберат всичко това. Милениумът, именно този период от 1000 години, е споменат само в Откровение 20 глава. Никъде другаде в Библията не го откриваме. В 20 глава той е споменат 6 пъти. Ако го приемем като символично пророческо време, нали ние видяхме, че в апокалиптичните пророчества Библията си служи с символа на времето. Един пророчески ден представлява една година, една историческа година. Ако приемем тези 1000 години, нали, превърнати в дни, това са 360 000 дни, ако ги приемем като символични, значи това ще бъдат 360 000 години в историята. А цялата библейска хронология е около 6 до 8, най-много до 10 000 години, историята на нашата планета от сътворението до сега. Значи ясно е, че то е просто нелогично и несъразмерно, несъвместимо. Освен това, това видение тук, 20 глава, ни представя действителни събития, описани буквално и използва само много малко символи. Затова трябва да приемем, че това са буквални 1000 години в историята. 1000 години нашата земя ще прекара в такова хаотично състояние, в пълна пустота, безжизненост. Няма да има никакъв живот на земята, нито растителен, нито животински. Абсолютна пустота. Нещо такова е всъщност Луната. Там няма никакъв живот. Никога не е имало и няма живот. Някои се изкушават да правят тази съпоставка. 6000 години грях от сътворението до сега и 1000 години почивка на земята, 6 към 1, както има 6 работни дни и един почивен ден. Но това е наша философия, наша конструкция. Библията никъде не ни дава такова нещо. И няма никаква сигурност, че земята е прекарала 6000 години в грях. Може да бъдат 7000, може да бъдат 8000. Ние не сме сигурни в това. Защото в Септуагинта, например, се оказва, че земята е на около 7500 години. Ние не можем да кажем със сигурност нищо. Така че тая конструкция, 6000 години грях и 1000 години милениум, всъщност е само наше човешко предположение и творение и то е недоказуемо чрез Библията. Може да чуете тези неща, може да ги чуете от богослови, може да ги чуете от адвентни богослови, но нашето официално адвентно богословие не е съгласно с това. И така да продължим сега следващите няколко стиха, от 4 до 6. И видях престоли, и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. Видях и душите на онези, които бяха обезглавени, поради свидетелстването си за Исус и поради Божието Слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажени свят, онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има сила, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него 1000 години. Каква картина ни представят следващите стихове? Една картина на просперитет, на слава, на красота. Но къде се развива всичко това? Ние вярваме, че тези стихове ни пренасят горе на небето. До тук първите три стиха описват състоянието на земята през 1000 години. Следващите стихове описват небето през тези 1000 години. Какво става през милениума горе на небето? Някои считат, че това е период на мир, правда и просперитет за цялото човечество. Считат, че това ще бъде един златен век, едно златно хилядолетие на християнската църква. Но ние мислим, че този текст не ни казва това и кои са нашите аргументи. Ние считаме, че 1000 години ще бъдат не на земята, а на небето. Кои са нашите аргументи? Първо, Христос обеща на своите последователи, че ще дойде и ще ги заведе в дома на Отца, горе, когато се разделяше с тях в Евангелието от Йоан 14 глава, той им каза да не се смущават сърцата ви, вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. Ако не беше така, аз ще да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място и като ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си така, защото където съм аз да бъдете и вие. Значи той е обещал да ги вземе горе на небето. Второ, тронът на Бога и Агнето е на небето, а верните Божии чада ще царуват, както се казва тук, с Христос 1000 години. Щом тронът е на небето, тронът е представител на царуването на царството, значи след като праведните ще царуват заедно с Христос, ще бъдат царе заедно с Исус Христос, ясно е, че щом тронът е горе на небето и царуването ще става горе на небето. Не може тронът да е горе, а царуването да става тук на земята. И още един трети аргумент. Специалната група от 144 000, в четвъртия стих се казва, бяха обезглавени онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, не приеха белек на челото си и на ръката си. И те оживяха, царуваха с Христос 1000 години. Тази специална група всъщност, които не се поклониха на звяра, на образа му и не приеха белек на ръката си, намираме в 15-та глава вече на небето. Ето 15-та глава, 2-я стих. Видях и нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. Това е третият ни аргумент. Затова 1000 години пустота на земята ще бъде съпъсвано с 1000 години слава горе на небето. Следователно, ние намираме спасените, които са били възкресени, както се казва в нашия стих, в небесна обстановка. Всички от Адам до второто пришествие, които са починали с вяра, като покаяни хора, като опростени грешници, ще бъдат взети горе на небето, те ще бъдат възвеличени и ще седнат на съдийски престоли. През тези 1000 години, нали, тук се казва, че са седнали на съдийски престоли, през тези 1000 години те ще съдят света, ще съдят нечестивите, грешниците, престъпниците, невярващите, които не са се покаяли. Това включва всъщност изследване най-напред на небесните доклади. Нищо не се губи. Всичко е регистрирано на небето. Всичко, което е един индивид е направил, говорил, мислил, чувствал, е регистрирано горе на небето. Абсолютно нищо не се губи. И тогава ще трябва да бъдат разгледани през тези 1000 години докладите, живота на всички беззаконници и ще се определи размера на присъдата съобразно греховете и престъпленията. За да бъде справедлив Божия съд, както и земният съд се стреми по този начин да бъде справедлив, онези, които имат по-малко грехове и прегрешения, наказанието ще бъде малко, по-малко, по-кратко. Онези, които имат по-големи престъпления, ще имат по-голямо наказание. Така че през тези 1000 години ще бъдат разгледани всички небесни доклади и ще се определи размера на наказанието на беззаконниците, на грешниците, на престъпниците. Прави ли ви впечатление, че се говори за душите тук? Да го прочета. И душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исус и поради Божието Слово. И на онези, които не се поклониха на звяра, на образа му и така нататък. И душите, видях и душите, казва апостол Йоан. Тук е гръцката дума психе. Психе, душа. Но какъв е смисъл на този библейски термин? Ето, ние ще направим справка сега с Битие 2 глава 7 стих, която винаги правим, когато говорим за душите. Как е сътворен човекът? И Господ Бог създаде човека от пръст от земята, вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Под душа, под жива душа, Библията разбира не някаква странна субстанция, която напуща тялото при смъртта, а разбира самата личност, целият човек, сътвореният човек, живеещия човек, действащия човек. И човекът стана жива душа. Видях и душите, т.е. видях и личностите на тези, които бяха възкресени. Под душа Библията разбира това, което и ние разбираме. Аз казвам, сега ние тук сме 100 души, искаме да кажем, че сме 100 живи човек. Библията разбира също, ето можем да прочнем Деяния на апостолите, 2 глава, 41 стих. И така тези, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. 3000 души, 3000 живи човека. Разбира се, драги брати и сестри и приятели, както вече съобщихме и пак ще съобщаваме, непосредствено след края на този семинар върху Библията, нашите местни пастори тук ще организират един безплатен библейски курс, в който ще бъдат разгледани всички основни библейски доктрини, ще бъде разгледан и този въпрос. Състоянието на мъртвите, какво става с човека след смъртта, и там може да се разисква, да се пита и така нататък. Какво вижда Йоан във видение? Той вижда всички Божии синове и дъщери от Адам до второто пришествие. Но специално споменава две особени групи. Най-напред мъчениците на вярата. Всички, които са починали като мъченици на вярата. И втората група, онези, които не са се поклонили на звяра, образа му и белега му, като по-специални групи. Мъчениците на вярата от всички времена и победителите на звяра, образа и белега му. Специално ги споменава, защото те са особени групи. И тук се казва, че всички спасени са удостоени да станат царе и свещеници. Христос е цар и свещеник и те ще станат царе и свещеници, но ние питаме, над кого ще царуват, след като всички грешници са мъртви на земята? Над кого ще царуват? Първо, те получават съдебна власт над грешниците. Те получават възможността да съдят грешниците. Тяхната дума ще се чуе в този съд през хилядата години, защото те са живяли в този свят и те най-добре могат да докладват подробности. Разбира се, и ангелите ще докладват. Но те ще получат тая съдебна власт над нечестивите. При един сериозен спор в Коринтската църква, Павел им пише, абе, брате и сестри, вие не знаете ли, че ние ще съдим света? Даже ангели ще съдим, каза Павел. А сега не може да осъдите някакъв въпрос там между вас. Вярващите, спасените ще съдят света. Първо, те получават съдебна власт. Второ, може да се приеме, че както Христос като цар управлява цялата вселена, вероятно спасените като негови помощници ще участват в управлението на цялата вселена. Можем да приемем и това. Видяхме, че този текст говори за първо възкресение и втора смърт. Тогава логиката показва, че що има първо възкресение, какво трябва да има? Трябва да има и второ възкресение. Що има втора смърт, какво още трябва да има? Трябва да има първа смърт. Значи трябва да има първа смърт и втора смърт. Първо възкресение и второ възкресение. Да видим кои са тези възкресения и кои са тези две смърти, ако можем така да се изразим. Съгласно Божието Слово има две главни възкресения. Възкресение на праведни и възкресение на неправедни. Ще има едно трето частично, за него няма да говорим. Той е предмет вече на по-други разисквания. Ето, когато Исус Христос говори в Евангелието от Йоан, петата глава, за възкресението, в 28 и 29 стихове, той казва: не се чудете на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Обърнете внимание, Христос не казва, ще дойдат отгоре, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат от гробовете. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Тук оставаме с впечатлението, като че и това ще стане едновременно. Но Христос обобщава двете възкресения тук и не изпада в подробности. Но когато четем другите текстове на свещеното писание, които сега естествено няма да четем, ние разбираме всъщност, че ще има две възкресения. Първото възкресение е това на праведните. То ще стане, когато Христос дойде втори път. И те ще възкръснат в слава, в цветущо здраве и младост. Второто възкресение ще бъде в края на хилядата години. Тогава ще възкръснат всички беззаконици, всички грешници, всички, които не са приели Исус Христос, непокаяни. Но те ще възкръснат така, както са починали. Един е умрял от туберкулоза, цял прояден, така ще си възкръсне. Друг прояден от рак, така ще си възкръсне и така нататък. Но, за да не бъдем голословни, нека прочетем сега от 7 до 10 стих, Откровение 20 глава, 7 до 10. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите по четирите краища на земята, Гог и Магог, да ги събере за войната, чийто брой е като морския пясък. Ще бъде пуснат от тъмницата. Тъмницата беше земята в обезобразено състояние. Ще бъде пуснат, значи ще му се достави човешки материал, с който той може вече да работи. Това означава, че ще възкръснат всички престъпници и грешници и той ще почне да работи с тях. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите. Цялата широчина на земята, това означава по целия екватор, може би. Защото това ще бъдат милиарди човешки същества. Те не могат да съберат малко пространство. Те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град. Междувременно се казва, че небесният Ерусалим ще се спусне на земята, ще направи едно космично пътешествие и като булка на Исус Христос, като Негова невеста, ще се установи тук на земята, след това идват Христос и спасените и влизат в небесния Ерусалим на земята. И обиколиха стана на светиите и възлюбения град, но огън падна от Бога от небето и ги погълна. И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където се извярат и лъжепророкът и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Какъв е сценария тук? Биват възкресени всички грешници. Това са милиарди беззаконници. Тогава, вероятно, първата лъжа, която ще им сервира Сатана, ще бъде: аз ви възкресих, живота си дължите на мен, виждате ли този град там? Това са нашите врагове. Ние ще трябва да го унищожим и ще станем пълни господари на тая планета. И той ще ги поведе. Сигурно ще има и такива големи пълководци, които са проляли много кръв, непокаяни, може би като Хитлер, като Сталин, не знам, мога да предполагам само. Но главният стратег, главният пълководец ще бъде Сатана. Той ще организира тези маси. И тогава те обсаждат град Ерусалим, небесния град, който е слязал, и се готвят на атака. Най-напред обаче, че Бог поставя един престол, това са следващите стихове, и тогава Христос прочита съдбите и наказанията на всички. Те всички виждат своя живот и разбират всъщност, че Бог е бил напълно справедлив и че е справедлив, когато ги осъжда на унищожение. Целият им живот ще мине като на филм пред техните очи. Ще видят колко пъти Бог ги е умолявал, колко е бил милостив, колко е бил добър, но те са останали студени и не са приели Божията любов. И след като и Сатана неохотно признае, и той ще признае, Павел каза, всяко коляно ще се поклони пред Христа, признае Божията справедливост, тогава Сатана дава заповед на всички тия пълчища да се устремят срещу Божия град Ерусалим да го унищожат. Точно в този сюблимен момент Бог се набесва и запалва цялата планета. И я превръща в огнетечна маса. И там биват, в този божествен огън, биват унищожени всички грешници, съобразно греховете и престъпленията си. Това е вече екзекутивният съд, или както в религиозната литература се среща страшния съд. Това е сценария, който ни дава откровението. Но сега да кажем, видяхме, че първото възкресение е това на праведните в началото на милениума. Второто възкресение е това на грешниците в края на милениума. Коя е първата смърт? Първата смърт е тази, с която умираме тук на земята и ни подарява 2 квадратни метра пръст на гробищата и там ни оставят. За съжаление, това е нашия жребий. Но онези, които с вяра затворят очите си като покаяни грешници, спокойно могат да очакват в тази почивка възкресението. Коя е втората смърт? Втората смърт, това е вече огненото унищожение в края на милениума. И ние четем в 21 глава на Откровението, 8 стих. А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жубел, Това е втората смърт. Езеро, то няма да бъде някакво ограничено пространство, защото това ще бъдат милиарди човешки същества. А цялото земно кълбо ще бъде превърнато в огнетечна маса. Това е втора смърт. Но самия израз, втората смърт, не ни внушава някакво непрекъснато вечно изтезание, вечно горене, а ни внушава просто край на живота. Щом се казва смърт, това няма да бъде някакъв безконечен живот в мъки, а смърт. Божият характер е абсолютно несъвместим с това фалшиво учение за безкрайните мъки. Изразът, ние пояснихме миналия път, пак да кажа две думи. И ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове. Изразът вечни векове е Исайона, Сайонон на гръцки означава от векове на векове и не означава непременно вечност. И зависи от материала, който гори. Нали, по-скоро и мисълта е тук, че последиците на божествения огън ще бъдат вечни и необратими. И няма сила, която да спре този огън. И така, скъпи брати, сестри и приятели, ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер. Да обобщим казаното. Причинителят на злото в космичен мащаб е, както видяхме, виш херовим. Най-висшия херовим. И неговото ограничаване през 1000 години е подготовка за окончателното му анихилиране. Тоест, той вече никога няма да съществува. Когато четем биографията на Люцифер, станал Сатана, и в Стария Завет, и в Новия Завет, разбираме, че има определени периоди на постоянно понижаване, най-напред лишаване от небесно гражданство, лишаване от поста осеняващ Херовим. След това лишаване от постоянно присъствие на небето, само временно, от време на време, възможност да присъства там. И най-накрая, окончателното му ограничаване тук, горе, долу на земята, 1000 години, без право вече да напуша земята, като в затвор, и най-накрая, неговото абсолютно унищожение. И след като първопричинителят на злото бъде унищожен, тогава вече зло във Вселената няма да има. Човечеството е въвлечено в този конфликт поради непослушание. Но ние знаем, че Христос осигури избавление на всички искрени хора, на всеки, който го приеме със вяра. Господ Исус Христос всъщност е дошъл на земята и ни е спасил чрез живота си и чрез жертвата си. За всеки син и дъщеря на Адам има абсолютна надежда за спасение. За всеки от нас, каквито и да сме ние, каквито и грешници да сме, какъвто и да бил нашия живот, има пълна надежда за спасение. Сега е времето, когато ние можем да направим нещо за нашето лично спасение. Естествено и за спасението на нашите близки. Бог е приготвил славно бъдеще за верните си синове и дъщери. Кое е това бъдеще? Безсмъртие и въвеждане в обществото на небесната цивилизация. Просто спасените ще бъдат въведени в обществото на небесната цивилизация. Какво ги очаква там? Апостол Павел казва, око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало. Той иска да каже и най-буйната фантазия не може да си представи онова, което Бог е приготвил за тези, които го обичат. И в края искам да проща златния стих на Библията, Евангелието от Йоан, с него ще завършим, 3 глава, 16 стих. Макар, че го знаем наизуст, нека го прочетем текстуално. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Няма да се промени смисъл на текста, ако вие вложите вашето име тук. Желая ли някой от вас да го прочета, като вложа неговото име тук? Има ли такъв? Да се дигне ръката. Името? Данчо. Ето, защото Бог толкова възлюби Данчо, че даде своя единороден син, за да не погине Данчо, който вярва в него, но да има вечен живот. Когато четете Библията, прочетете го веднъж така, като вложите собственото си име и на глас си го прочетете, ще видите колко чудесно звучи този текст по този начин. И какво ще стане след като земята бъде изпепелена от този огън. Той ще угасне. На много места Библията казва, че огънът няма да бъде вечен. И след това вече ние четем знаменитите текстове. 4 пъти в Библията. 2 в Стария Завет и 2 в Новия Завет. Исаия 65 и 66 глава. И видях ново небе и нова земя. И в 2 Петрово послание, 3 глава, Откровение 21 глава. Видях ново небе и нова земя. Но за това ново небе и нова земя ние ще говорим утре преди обед в 11 часа в нашата съботна беседа. И така темата ни утре сутринта ще бъде: надеждите се сбъдват, ново небе и нова земя.